Assalomu alaykum. His qilish. Bu borada biz ayollarga yetadigani bo'lmasa kerak. Chunki biz tabiatan his tuyg'uga boy qilib yaratilganmiz. Ruhiy hayotimiz haqida gaplashar ekanmiz, ba'zida Xudoni o'zimizga juda yaqin, ba'zan esa juda uzoq his qilishimiz haqida aytmasak bo'lmaydi. Masalan, men o'zim ko'p marta shunday his qilganman. Sizda ham shunday bo'ladimi? Qiziq. Nega shunday bo'larkan? Hozirgina aytganimdek, biz ayollar his qilishga juda ustamiz. Xudo hech qachon bizdan uzoqda bo'lmaydi. U har doim biz bilan birga. Biz faqat kayfiyatimiz, hayotimizda kechayotgan yaxshi va yomon voqealar ta'sirida uni o'zimizga yaqin yoki uzoq deb his qilamiz. Hayotimiz davomida ruhiy charpalakda uchamiz. Ba'zan ruhan ko'tarilamiz va nazarimizda Xudoning olqishini olgandek bo'lamiz. Ba'zan esa ruhan tushamiz va o'zimizni Xudodan uzoqda his qilamiz. Agar muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsak, hatto Iso Masih ham o'zini shunday his qilgan. U o'z xizmatini suvga cho'mdirilish bilan boshladi. Suvdan chiqqach, osmon ochilib samodan "Bu mening o'g'limdir. Undan mamnunman" degan ovoz keldi. O'sha paytda Iso Masihning qanchalik quvonganini va nimalarni his qilganini tasavvur qila olasizmi? Biroq keyingi oyat shunday deydi. O'shanda Iso iblisning sinovidan o'tish uchun muqaddas ruh tomonidan sahroga olib borildi. Endigina hayotida eng muhim va quvonchli damlarni boshdan kechirgan Masih shuncha tezlik bilan va eng dahshatli sinovlarga to'la holatga tushdi. U 40 kun shayton bilan birga olishdi. Agar e'tibor qilsangiz, u yerga o'z xohishi bilan borgani yo'q. Uni sinovdan o'tishi uchun muqaddas ruh yetaklab bordi. Sinovdan o'tgach, xizmatini muvaffaqiyatli boshladi. Odamlar uni juda yaxshi kutib olishdi, keladigan Masih deb qabul qilishdi. Ammo keyin yana farzilar va ulamolarning nafratiga duch keldi. Uni har qadamda poylab yurishdi. Uning yerdagi 3 yillik hayoti mana shunday ko'tarilish va tushishlar bilan o'tdi. Uning yerdagi oxirgi kunlarini olib qaraydigan bo'lsak, odamlar Quddusga kirib kelayotgan Isoni tantana va ulug'lash bilan qarshi olishdi. Bir necha kundan keyin esa uni qamchilab, yuziga tupurishdi va xochga mixlashdi. Isoning o'lishi ko'pchilikning umidini puchga chiqardi. Shogirdlari tushkunlikka tushdi. Siz bilan bizga o'xshab qorong'i va og'ir kunlarni boshlaridan kechirishdi. Ammo Iso tirilgan shogirdlarning umid chiroqlari yana yondi. Hosil bayrami kunida ko'plab odamlar iymonga kelib, katta jamoat paydo bo'ldi. Nega Isoning hayotini misol qilib keltiryapmiz? Chunki bu bir kam dunyoda hayotimiz hech qachon bir tekisda kechmaydi. Bir kun o'zimizni 7-chi osmonda his qilsak, keyingi kuni hech qachon xursandchilik ko'rmagandek his qilamiz o'zimizni. Ammo Xudoning o'zi va va'dalari o'zgarmas. Ichimizdagi ruhiy shodlik va umid ham hech qachon o'zgarmaydi. Iso Masih bizga tinchlikni qoldirgan ekan, bu tinchlik har qachon biz bilan birga bo'ladi. Eng muhimi his tuyg'ularimizga emas, Xudoning haqiqatiga qarab olg'a yurishimiz kerak. His tuyg'ularingiz Xudoni uzoqda deb bilsa ham, uning haqiqati va va'dalariga tayanib ish ko'ring. Azizlar, ayollar masalasiga tegishli mavzular sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga marhamat qiling.